земјава, Тимоније порачува дека договорот за пријателство меѓу двете земји треба да се почитува и дека Европската Унија не сака да увезува билатерални проблеми. Во продолжение, интервјуто со амбасадорот. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Амбасадоре, препораката на Советот на министри на Европската Унија за Северна Македонија и Албанија да отпочнат преговори со Унијата се чини дека падна во сенка на пандемијата со коронавирусот. Сепак факт е дека препорака има и дека се подготвува преговарачка рамка која што треба да биде презентирана страна на Европската Унија во јуни. Што точно ќе значи таа преговарачка рамка за нашата земја?
Une bonne nouvelle, parce que au cœur des défis les plus grands que l'Union européenne.
Прво станува збор за одлична вест, затоа што можеби еден од најголемите предизвици со кои требаше да се соочи и да ги надмине Европската унија, особено во поглед на геостратешкиот приоритет кон Западниот Балкан, е задржан. И тоа е од суштинско значење, затоа што, иако може би стравувавме дека поради здравствената криза, економските последици, дека тој приоритет би можел да се најде на пониско ниво во агендата. За среќа тоа не се случи и тоа е многу важно. И затоа сакам на еврокомесарот Вархеи да му искажеме благодарност за тоа што успеа во рамките на преговорите во комисијата да ја одржи таа рамка и да ја подготви за месец јуни. Тој документ е многу важен и со него ќе се утврди еден своевиден патоказ врз база на новата методологија со три основни точки. Првата е патоказ за владењето на правото, втората за демократските и административните институции и третиот патоказ е за економските реформи. Тоа ќе биде суштината на патеката која треба да се подготви, рамката ќе треба да се усвои на меѓувладината седница која би требало да се одржи наесен, а потоа ќе отпочне процес кој не е само технички, туку и политички. А ние тоа и го посакувавме, политички пат кој ќе биде придружуван со различен вид помош и поддршка за Северна Македонија. Многу добар почеток кој се најавува со фактот што јуни ќе биде објавена преговарачката рамка, а како што ние велиме, навистина сте на добар пат.
Конкретно, дали преговарачката рамка ќе подразбира некакви нови услови, условувања или критериуми кои што ќе треба да ги направи Северна Македонија во процесот на преговори со Унијата?
Les conditions sont tout à fait claires, je les ai rappelées, c'est autour.
Условите се јасни и ги појаснив. Владењето на правото има критериуми кои се веќе востановени во 1993-та и 95-та и постојано подсетуваме на нив. А потоа има еден документ кој е многу јасен, а тоа е извештајот на Европската унија објавен во февруари и известувањето за Европскиот парламент и